Hai novidades en relación co futuro das infraestruturas ferroviarias na nosa provincia. Novidades boas e novidades non tan positivas. Por unha parte, Adif comunica que xa está a facer probas cun tren laboratorio no tramo entre Monforte de Lemos e Ourense, o tramo renovado. Un tren laboratorio que o que fai é analizar que todo este convenientemente instalado, señalización, electrificación, o propio trazado da vía para reiniciar o tráfico ferroviario. O tráfico ferroviario, de feito, podería quedar restablecido este mesmo mes de novembro. En todo caso, lembramos que as obras para mellorar o corredor ferroviario entre Lugo e Ourense están aínda en marcha. O investimento é moi importante, falamos dunhos 600 millóns de euros. Parece que esas obras mellorarán a seguridade e o confort. Non está tan claro que vayan a curtar os tempos da viaxe. O que sí sabemos é que non estarán rematadas ata o ano 2026. Confirmou no Senado nas últimas horas o ministro de Transportes, Óscar Puente. Foi a preguntas do Partido Popular. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Dixo que a data de finalización destas obras sería finais do ano 2026. Tendo en conta esa data do ano 2026, tendo en conta de que non hai previsión para a construcción das variantes e tendo en conta o que nos está a decir estos días o clúster da logística en materia ferroviaria, que ven a decir que as obras actuales significarían unha moi pequena reducción nos tempos de transporte entre Lugo e Ourense, pois a conclusión é que, efectivamente, unha vez máis, o goberno do Estado, o goberno de Sánchez, e tal como confirma o señor Puente, siguen condenando a cidade de Lugo a quedar fora da alta velocidade.
Quédense, polo tanto, con estas datas. Xa está en marcha, xa están en marcha as probas do tramo do corredor entre Monforte e Ourense. Polo tanto, a circulación ferroviaria entre ambas cidades podería quedar restablecida este mesmo mes. En todo caso, o remate das obras entre Lugo e Ourense se prolongará, polo menos, ata o ano 2026.